l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
L-Australian Bureau of Statistics ħarġu bil-rati tal-qat għal Diċembru ta' sena l-oħra, ġifieri l-aħħar xahar tal sena 2020. U rajna li r-rata uffiċjali tal-qat l-Australia kienet 6.6%, ġifieri din iżlet minn 6.8% f'Novembru, ġifieri situazzjoni saret aħjar. Rajna li r-rata tal-partiċipazzjoni kienet 66%, ġifieri għaw ħafna nies li qed jipprovaw fitxu għax-xogħol. U meta naraw kif kienu l-istati individwali, rajna li New South Wales kellhom rata ta' 6.4%, Victoria kienet 6.5% u South Australia 6.4%. Rajna li Western Australia kienet l-aħjar għax għandha kellha rata ta' 6.2%. Għax dejjet benefika mill-prezzijiet tal-minerali, għax daw telaw sew f'din l-aħħar sena, speċjalment il-prezz tal-ħadid. Queensland imma għadha dbati għax dak ir-rata tagħha kienet 7.5% u di imħabba speċjalment l-sitwazzjoni tal-industrija tat-turizmu, billi hawn ħafna restrictions li speċjalment dak li jiġu minn barra dak iħalli kollhom holiday. Meta naraw is-sitwazzjoni imħabba dal-pandemic kellha ħafna problemi fl-ekonomija u ir-rata tal-qatt telet sa 7.5% l-ulju li għadda. Ġifieri is-sitwazzjoni qiegħda issir aħjar minn kienet qabel, ġifieri qabel kienet 7.5 issa qiegħda 6.6. Però meta naraw kif konna qabel il-pandemiku, pereżempju Diċembru 2019, ġifieri is-sena ta' qabel, ir-rata kienet 5.1%, ġifieri għadba għandna sew biex l-ekonomija tirkupra kif kienet qabel dak meta bdejna nkunu affettwati mill-COVID. Issa punt li huwa importanti hija li daw ir-rati kollha huma affettwati mill-iskema tal-Job Keeper. L-idea hi li jekk xi ħadd mhux bħalissa qed jaħdem, però qed jirċievi il-Job Keeper il-benefiċċju tal-Job Keeper mill-Gvern, dawn ikunu klassifikati li huma għadhom qed jaħdmu, anki jekk mhumiex qed jaħdmu bħalissa. Ġifieri is-sitwazzjoni probabbli hija ħafna iktar gravi milli daw il-rates uffiċjali qed juru tista' tgħid. Issa il-Job Keeper se tispiċċa f'Marzu, ġifieri hemm possibilità li daw ir-rati tal-qatt jitilgħu meta din tispiċċa, però hopefully ma ir-rata tal-qatt mhux se titla daqshekk li tkun a big headwind għall-ekonomija tagħna.
Niltaqgħu wkoll mal-frażi auction clearance rates fis-suq ta' djar. X'ikunu dawn ir-rati u kif jaħdmu?
Ija, l-ideja hi li meta tbih dar tista' jkollok jgħidu la private sale, ġifieri tinnegozja ma' xi ħadd li jrid jixtri id-dar minn għandek. Jekk kellha tpoġġiha fuq auction, ġifieri jiġu n-nies ikollok l-auction tkun miftuħa u jiġu n-nies jibbidjaw u min jibbidja l-iktar prezz għali dak tista' tgħid jirbaħ. Issa għaw kumpanniji bħal il-CoreLogic waħda l-ikbar waħda li jittrekjaw kif huma sejrin daw il-rati tal-irkant. U rajna l-ewwel ġimgħa ta' frar li ir-rata tal-irkant across the nation kienet 83%, ġifieri minn kun tista' tgħid kull 100 djar li għamlu at auction kien hemm 83 li jinbijaw. Issa normalment Sydney u Melbourne huma l-iktar markets li huwa importanti tad-djar, għax daw ikollhom l-iktar li jgħidu l-hom listings, jiġri kemm hawn djar li n-nies iridu jbijaw at auction. Issa Sydney rajna li r-rata tagħha kienet 89%, mentri ta' Melbourne kienet 80% din l-aħħar ġimgħa l-ewwel ġimgħa ta' frar. Li huma kif ikollna met qabel dak fil-COVID, daw ir-rati kienu anki niżlu pereżempju f'Marzu ta' sena l-oħra xi 35%, ġifieri mħabba daw il-lockdowns li kellna mħabba l-pandemiku, in-nies ma setax imorru jaraw id-djar u mbagħad imorru jibbidjaw at the auction. Kellna jagħmlu online auctions u daw ma tantx ħadmu sew. Punt importanti ħafna imma hija kemm hawn volum ta' djar li qegħdin nisiridu jbijaw. Issa normalment Sydney kull weekend ikun hawn xi 1,000 jew iktar minn 1,000 djar li jkunu iridu jbijaw at auction. Mentri f'Melbourne dejjem ikun hemm iktar xi 1,200 jew iktar minn hekk. Meta naraw kif qegħdin bħalissa daw il-listings hija li ta' Sydney pereżempju rajna li kien hawn xi 450 djar, ġifieri ħafna inqas minn mis-soltu, u anki f'Melbourne rajna li kien hawn xi kważi 600 djar, ġifieri again kważi nofs mill-li jkollna normalment. Però jekk ikomplu jitilgħu daw ir-rati daw ir-rati tal-clearance rate ikomplu għoljin. Probably daw l-listings ikomplu jitilgħu, imbagħad ikun hawn iktar nies li jkunu jridu jgħu id-dar u jgħidu mela hawn iktar domanda djar u probably nġib prezz iktar aħjar. Li ġara wkoll hija li r-rati tal-li max fuq il-djun, fuq il-mortgages niżlu wkoll. U hawn ukoll ħafna skemi pereżempju tal-First Home Owners Grant u l-Home Builder Scheme li l-gvernijiet qed joffru wkoll biex dawk li jridu jridu jixtru dar ikunu jistgħu jagħmlu hekk.
Frażi oħra, short selling. Sergio, x'ifisser meta ngħidu short selling?
Short selling ifisser meta xi ħadd jissellef ix-shares f'xi kumpanija li mhux qiegħda sejra tajjeb. U bat jishtrijom later on u kunu l-prezzi kun nizel. Ġifiri, jenidu per eżempju, jenidu kas sempliċi, jenidu il-kas ta' Meijer li huma dak il-department store. Issa dawk ilhom mhux sejrin tajjeb għal snin barax. Billi hawn ħafna kumpaniji oħra, per eżempju Harvey Norman, JB Hi-Fi, li għandhom iktar range fil-specialist department. Possibilit pal-Meijer, kumpanija pal-Meijer qed mhux sejrin tajjeb. Mela, jekk iridu nagħmlu short sale ta' Meijer, ngħidu pereżempju, nisselfu l-shares mingħand xi ħadd li għandhom shares fihom. Ngħidu nbiħuhom at $1. Aħna naħsbu li l-Meijer sekomb li morru ħażin u ngħidu s-sena li ġejja nerġgħu nixtruhom lura 70 cents. Ġifri aħna nkunu għamilna profit ta' 30 cents kull xejr. Ġifri aħna qed nispekulaw li dil-kumpanija se tkompli sejra ħażin. Mela, jekk tkompli hekk u tkompli sejra kif qed naħsbu aħna, nagħmlu profit kif qed qabel. Issa, l-aħjar senarja tista' tgħid li jekk il-kumpanija tfalli, ix-xejrs imorru zero. Aħna ma kon iżżon nixtruhom lura, ġifieri konna għamilna profit ta' $1 kull xejr. Issa dija situazzjoni di short selling hija kontroversjali ħafna, s'issa tgħid qed tispekula fuq kumpaniji jfallu. Però għandha l-purpose tagħha l-idea hi li daw li jagħmlu din l-istrateġi normalment jippruvaw isibu kumpaniji persjonament dawk li jkunu kollhom problemi bil kif il-profits li qed jirrapportaw. Ikun hemm pereżempju kumpani li huma fraudulent, ġifieri is-senior management u d-direttori tagħhom qed jigdbu u mhux qed jirrapportaw il-verità. Allura ta' parsi they're trying to defraud l-investors u taw short sellers qed jippruvaw sibu kumpaniji hekk fej tista tgħid jesposaw daw il-frauds. Rajna pereżempju l-ġimgħa l-oħra kumpanija jisima Luckin Coffee li hija l-ikbar kumpanija li kienet topra l-cafes fiċ-Ċina, kellha xi 4,500 outlets, il-ġimgħa l-oħra di ddikjarat bankruptcy għax kien hawn ħafna minn daw ix-short sellers li allegaw li l-kumpanija qiegħda tirrapporta profitti li huma falsi. U di kienet dak, that's what actually happened, u l-kumpanija mbagħad kellha ħafna problemi u l-ġimgħa l-oħra kif qed qabel iddikjarat bankruptcy. Ġifieri il-management tagħha ta' din il-kumpanija kienu qed tista' tgħid qed jiktbu. Il-problema hija jekk il-prezzijiet tax-shares jibdew jitilgħu. Ġifieri ngħidu każ dik tal-każ ta' Meijer, jekk aħna biħejnihom daw ix-shares $1 u mbagħad iridu nixtruhom lura u xejrs tela $1.20, mela mbagħad dik is-sitwazzjoni aħna tlifna l-flus għax irridu nixtruhom at a higher price milli konna biħejnihom.
Frażi oħra u l-aħħar waħda għallum ġdida żminijiet tal-lum hija l-cryptocurrency jew crypto. X'informazzjoni għandu bżonn wieħed ikun jaf dwar dan il-fenomenu?
Probably kulħadd sema bil-Bitcoin, però Bitcoin hija waħda minn dawn jgħidulhom cryptocurrencies. Mela, normalment meta konna l-flus li konna fil-account il-bank ċentrali ta' dikin il-bank ċentrali ta' dikin nazzjon jipproduċi dak il-flus. Jiġifieri aħna pereżempju l-Australian dollar, il-bank ċentrali tagħna, il-Reserve Bank, jipproduċi jhom kollha. L-Amerika, l-American dollar, US dollar, il-Federal Reserve li huwa l-bank ċentrali tagħhom dak jipproduċi jhom. European Central Bank jipproduċi euro, etc., etc. Issa cryptocurrencies huwa fejn mhux il-bank ċentrali jipproduċi dal-moneti tista' tgħid, imma jkun private body. Is-sitwazzjoni hija hekk. Il-bank ċentrali normalment tista' tgħid jipproduċi wisq flus. U il-valur tagħhom, il-purchasing power tal-flus tagħna over time jibda jinżel. Per eżempju, jien ngħidu bħalissa għandna $100 fl-account tagħna, fil-bank l-account tal-bank tagħna. U b'dal $100 nistgħu nixtru jien ngħidu 100 bottles tal-orange juice, jew bottled water xi ħaġek. Jien ngħidu ma nixtruhomx dawn l-affarijiet u inħallu dik il-$100 fil-bank tagħna bħal we save them u mbagħad nofquhom at some later stage. Jien ngħidu by this time next year dak il-$100 ikunu nistgħu nixtru biss 97 bottles, jiġifieri il-purchasing power ta' dak il-flus tagħna niżel. U dan ħabba dak il-bank ċentrali jipproduċi, jkompli jipproduċi iktar notes in the system allura, jew money in the system allura, il-purchasing power tagħna tal-flus tagħna jkompli jinżel. Issa l-Bitcoin hija a store of value tista' tgħid fejn l-idea hi bħad debt ma tkollix dal-inflation, li affettwat dal-effett tal-inflation. Ġifieri il-purchasing power tagħha jibqa' solid tista' tgħid. Ġifieri jekk illum nistgħu nixtru 100 bottles, mela next year ukoll nistgħu nkomplu nixtru the same amount għax il-valur tiegħu il-purchasing power tiegħu baqa' l-istess. Il-problema b'dal Bitcoin u daw il-cryptocurrencies li għaw xi iktar minn 50 huwa li l-valur tagħhom huwa volatile ħafna. Per eżempju bħalissa Tella and So rajna li f'Ottubru sena li għaddiet il-Bitcoin waħda kienet tiswa xi $10,000 bħalissa għadin xi $45,000 ġifieri xi tliet xhur daw iktar minn kwadruppjaw bil-valur tagħhom. Ġifieri di ma nafx kemm hija tista' tgħid kemm how much of it hija speculation. U di situazzjoni ġrat qabel, rajna per eżempju f'Diċembru 2017 xi 4 snin ilu, rajna li l-Bitcoin kienet telet xi kważi $19,000 imbagħad spiċċat sena wara xi $3,000, ġifieri xi ħadd li stara at $19,000 tilef ħafna flus. Issa one issue li għaw daw il-cryptocurrencies hija kemm hawn nies li jaċċettawhom biex tħallas bihom. Ġifieri per eżempju inti kollok xi servizz jew tixtri xi ħaġa u titħallas lil-vendor tal-servizzi jew prodotti bil-Bitcoin. Jekk huma jaċċettawh, that's fine, imma ħafna nies, ħafna businesses li għadhom ma jaċċettawx li jitħallsu bil-Bitcoin. U għaw ukoll is-sitwazzjoni fej għaw ħafna nazzjonijiet fej qed jaċċettaw li l-Bitcoin tista' tħallas biha, però għadhom għaw restrictions fej nies ma jistgħux jisselfu fil-Bitcoin, jew jisselfu lin-nies bil-Bitcoin. Jiġifieri di situazzjoni b'daw il-cryptocurrencies fej għad għaw ħafna dubju kemm huma ta' veru tista' tgħid, jekk ikun però jekk in-nies jibdew jaftaw daw cryptocurrencies u jibdew jużawhom fil-day-to-day transactions, narawhom li nibdew nużawhom u jaċċettawhom as a day-to-day method fejn inħallsu u fejn nibdew il-flus tista' tgħid.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.